დღეს ჩვენი სტუმარია თავისუფლება ზვიად გამსახურდიას გზის ეროვნული კომიტეტის თავმჯდომარე მალხაზ გორგასლიძე. ამ საარჩევნო სუბიექტის რიგითი ნომერი გახლავთ 19 და ახლა უპასუხებს ბატონი მალხაზი ჩვენს შეკითხვებს, რომლებიც წინა საარჩევნოდ მოამზადეთ პოლიტიკური სუბიექტებისთვის. დილომშვიდობის.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელებს, მადლობას მოუხდი რადიო თავისუფლებას, მოგვეცა შესაძლებლობა ჩვენი პოზიცია გაგვიმართა თქვენი მსმენელებისთვის.
დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის და დავიწყებ არ დავარღვევ ასე ვთქვა ტრადიციას რიგითობას საკითხების. ამჩობელს ბევრი დაპირება ესმის სოციალური თვალსაზრისით. როგორია თქვენი დაპირებები, რა არის თქვენი აზრით უმთავრესად გასაკეთებელი ამ სფეროში?
ჩვენ თვლით, რომ სოციალური პრობლემები, რომელიც საქართველოს შეექმნა დღიდან მისი სახელმწიფოს ჩამოყალიბებისა, გარკვეულ თვალსაზრისით ხელოვნურად იქნა 90-იანი წლების დასაწყისში შექმნილი. ამიტომ ჩვენ ამას უყურებთ როგორც პირველ რიგში პოლიტიკურ საკითხს. პრინციპში ესეც არის, სოციალური პოლიტიკური მხარეები ერთი მედლის ორი მხარეა. ჩვენ უყურებთ ასე საჭიროა ისეთი ხელისუფლების მოსვლა, რომელსაც მდიდარი საქართველოს მოქალაქის არეშინია და თავის დროზე ეს ფაქტორი იყო განპირობებული, რომ ედუარდ შევარდნაძემ შეგნებული კრიმინალიზაციის საზოგადოების, თქვა, დანაბრების ჩამორთმებით ფულის გაუფასურებით ეკონომიკის მოსპობის ყველა ობიექტის გაყიდვის და დანგრევის შედეგად საქართველო დააყენა აბსოლუტური დეფოლტის წინაშე, ხალხი აბსოლუტურად გაღარიბებული იყო და ღარიბი ხალხის მართვა ის თვლიდა და ალბათ ასეც იყო მარტივი, იყო ადვილი, იქიდან მოყოლებული. დღეს როგორი სიტუაცია, იცით, ფინანსები რო კარგად კონტროლდება, ეს დღესაც ჩანს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ბზრავლი ოპოზიციური მუხტის გამო ხელისუფლება გარკვეულ საკითხებში ცდილობს, რომ რაღაც საკითხები მოაგვაროს, იმიტომ რომ ეს უკვე მის ინტერესებში შევიდა.
თქვენი გეგმა როგორი იქნება?
ჩვენი გეგმა იქნება ასეთი, ჩვენ ვაპირებთ, პირველ რიგში ჩვენ არ გავაკეთებთ აქცენტს უცხოურ ინვესტიციებზე. ეხლა უცხოურ ინვესტიციის წინამდეგი არავინ არ არის, მაგრამ ინვესტიციის მიზანი არის მოგების მიღება. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საქართველოს ბიუჯეტში, რომელიც მადლობა ღმერთს იზრდება სტაბილურად და ამ წელს თქვათ იგივე სოფლის მეურნეობაში მაისიდან უკვე 300%-ით გაიზარდა დაფინანსება, ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს შეუძლია ინვესტიციები თვითონ განახორციელოს თავის ეკონომიკაში. ჩვენ არა გვაქვს შესაძლებლობა.
ორიგინალური მიდგომაა საკმაოდ.
ჩვენ არა გვაქვს. დიახ, ნუ ჩვენ ახლა ვერ საკითხი მაქვს ორიგინალური პოზიცია. ჩვენ თვლით, რომ ამის რესურსი არსებობს, არ არის საჭიროება და არც სიტუაცია იმისა, რომ ვთქვათ, მძიმე მრეწველობა განვითარდეს, უფრო მსუბუქი მრეწველობა. აუცილებელია საშუალო და მცირე ბიზნესის დაფინანსება, რომელიც მოუყვანს ქვეყანას საშუალო ფენას. მოგეხსენებათ, ყველაზე სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე და სახელმწიფოზე დამოკიდებული ეს არის საშუალო ფენა.
ეკონომიკას მეუბრუნდებით, ბატონო მალხაზ, ჩვენ კიდევ არის კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც სწორედ ეკონომიკის განვითარების პერსპექტივას ეხება. მინა გადავიდე უფრო დავაზუსტოთ, მივადგეთ რეფორმებს, ასე ვთქვათ. თქვენი აზრით, ყველაზე საჭირო, ყველაზე გადაუდებელი რეფორმა რა სფეროშია საჭირო?
პირველ რიგში რეფორმების გატარებას აქვს ერთი მარტივი პრინციპი: თუ ძველ სისტემას ანგრევ ყველა სფეროში და რეფორმირებ, ის რეფორმები სწრაფად უნდა დაამთავრო. და მეორე, რეფორმების ლაბორატორიას მე წინააღმდეგი ვარ, ჩვენი ქვეყანა რო გადაიქცეს, უკეთესია რომ სახელმწიფო ზრუნავდეს, სხვა ქვეყნის გამოცდილება გადმოქონდეს იმ ქვეყნებსა, რომელიც თქვათ მენტალობით გავს ჩვენს ქვეყანას, და ასეთი ქვეყნები არსებობს.
რომელი გეკულებათ?
იგივე თქვათ ბალტიის ქვეყნების განვითარება.
მენტალობით
გავს, იმიტომ რომ ისინი საბჭოთა კავშირის ნაწილი იყვნენ, ეს მათ მენტალობაზეც აისახებოდა, ჩვენს მენტალობაზეც აისახა და მათი განვითარება საინტერესო იქნება, ისევე როგორც აღმოსავლეთ ევროპის ან ყოფილი სოციალისტური ბანაკის იმ ქვეყნების, რომელმაც მოახერხეს გაცილებით წინ წასვლა იგივე ნატოში ინტეგრაციაზე და ევროკავშირში ინტეგრაციაზე. რაც შეეხება რეფორმებს, სახელმწიფოს მე პირველ რიგში უსურვებდი, რომ დემოგრაფიული ვითარებისთვის მიეხედა. ანუ იმიტომ ბავშვი, ზოგადად ადამიანი და ბავშვი, ეს არის აბსოლუტური ღირებულება და საქართველოში ბოლო წლები ეხლა გამოსწორდა, მაგრამ ბოლო წლები საერთოდ შობადობას სიკვდილიანობა ჭარბობდა და ყველაფერი უნდა გაკეთდეს ქვეყანაში იმისთვის, რომ მაქსიმალური იყოს შობადობა, ამაში საპატრიარქოც უნდა ჩაერთვა, სახელმწიფოც უნდა ჩაერთვა საუცილებლად და არსებობენ რეგიონები, სადაც ფაქტიურად დაცლილია მოსახლეობისგან და ყველაფერი უნდა გაკეთდეს, რომ ეს რეგიონები შეივსოს, იგივე მთის კანონია აუცილებლად მისაღები. იმიტომ რომ მთა მოგეხსენებათ, ოდითგანვე ქართული სული სამჭედლო იყო და თავის დროზე ხევსურების შემოსახლების, ანუ თუშების, იგივე შაველების შემოსახლების ერთ-ერთი მოტივაცია, რომელიც მაშინდელმა საბჭოთა კავშირის უშიშროებამ დადო, იყო ის, რომ რამდენიმე თვე ეს ადამიანები, უშიშროების წარმომადგენლები, ცხოვრობდნენ ხევსურებში, ცხოვრობდნენ შაველებში, თუშებში და როდესაც მათი მენტალობა შეისწავლეს და მათი სული საიდან მოდიოდა, მათი ფსიქოლოგიური ფაქტორები, გადაწყვიტეს, რომ საქართველო რომ დაენგრიათ, პირველ რიგში ის მთა უნდა დაენგრიათ და მათი შემოსახლება ძალ გადატანებით მოხდა, მათი გასამართლებები ხდებოდა, იგივე ლიკოკელების საქმე თუ იმეს ახსოვს და ასე შემდეგ.
გასაგები არის დემოგრაფიული საკითხი. კიდევ ხომ არ დაასახელებით რაიმე რეფორმას და გადავიდეთ მიუბრუნდეთ.
სოფლის მეურნეობა, როგორც უკვე ვთქვი, საქართველოს ყველაფერი უნდა გააკეთოს. სოფელი შეიძლება ამ ეტაპზე წამგებიანი იყოს, მაგრამ სახელმწიფო სუბსიდირება უნდა განახორციელოს. ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი, ეს არის ქართველების ასე ვთქვათ კოზირი, რომელიც შეგვიძლია გავიდეთ იმ ბაზრებზე, რომელიც ვთქვათ სადაც მოსახლეობის წვდილობით უნარიანობა მაღალია. ძველი ბაზრების დაბრუნება შეიძლება, მაგრამ იდეა ფიქსი არ უნდა იყოს, რომ გინდა თუ არა ეს ძველი ბაზრები, ეს პროდუქტი, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია ვაწარმოოთ იმდენად კონკურენტულ ნარიანია, რომ სხვა ქვეყნებში, იგივე ევროპის, იგივე ამერიკის ქვეყნებსადაც ფასი მაღალია, ანუ მოსახლეობის წვდილობით უნარიანობა არის მაღალი.
ასევე ვთქვათ, გადავდივართ ჰარმონიულად, როგორც სიტყვიან, ისევე უბრუნდებით ეკონომიკის ამას, პრაქტიკულად არც მომშორები ვართ დიდად. ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით თქვენი პარტიის გეგმები.
პირველი მოგახსენეთ.
ნაწილი თქვით.
კი, თავი არის ეს. აჰა. საშუალო ფენის შექმნა, მცირე ბიზნესის განვითარება, შრომის სტიმულირება, როგორც ასეთი სახელმწიფოში, ანუ ადამიანი, რომელიც შრომობს და პროდუქტს აწარმოებს, დაბეგვრიდან დაწყებული, გასაღებიდან დამთავრებული, იმდენად უნდა გძნობდეს სახელმწიფოს ხარდაჭერას, რომ მას შრომის სურვილი არ გაუქრის. მან უნდა იშრომოს, უნდა მიიღოს მოგება.
რა იქნება სახელმწიფოს ხარდაჭერა? მოდით ასე ვთქვა, დღეს არის რაღაც ვითარება, ვთქვა თქვენ რა თulit რა იქნება?
ბაზრის დაცვა პირველ რიგში.
აჰა. ფასების ანუ გადასახადების გაზრდა იმპორტზე?
არ არის აუცილებელი. არ არის, შეიძლება მან ისე გაკეთდეს, რომ იმ პროდუქციას, რომელსაც შენაწარმოებ, მან შეიძლება, რა თქმა უნდა, გადასახადებით მანიპულაცია, მაგრამ საქართველოში რაც არის წარმოებული, ის იმდენად კონკურენტუნარიანია, რომ მაგის საჭიროება არ იქნება. პირიქით, საქართველო თან ძირითად, თქვა იმ პროდუქტებს სოფლის მეურნეობისას, რომელსაც აწარმოებს საქართველო, იგივე ყურძენია თუ ასე შემდეგ, რომელიც ოდეთ საქართველოს მოთხოვნას ვერ აკმაყოფილებს. საქართველოს მოკმულას ეს ვერ აკმაყოფილებს. ამიტომ შეიძლება ფასი გლექს კიდევ უფრო გაუზარდო და სწორი მენეჯმენტის პირობებში თვითონ თქვა პროდუქტის ფასი არ გაიზრდება. ანუ ის რომ სახელმწიფო წავიდა იმაზე რომ თქვა წეს ქურძენ იგივე კარფაში ჩაიბარა, შეუძლია მეტადაც ჩააბაროს, მაგრამ წარმოება და მენეჯმენტი ისე დაგეგმოს, რომ დღეს რაც არის ზღვინის ღირებულება შიდა ბაზარზე, იმაზე მეტი არ იქნება. უბრალოდ გლეხი ნახავს მოგებას, მოსახლეობა იგივეს გადაიხდის, აი აქ არის უკვე სახელმწიფოსა და კერძო პირებს შორის ურთიერთობის საკითხი რა.
ან გარკვეულ როლს ხედავთ სახელმწიფოსი საკმაოდ მნიშვნელოვანს, როგორც
ასეთ ქვეყანაში, როგორც საქართველოა, ისევე როგორც სხვა ქვეყანაში, სახელმწიფოს როლი არის უმნიშვნელოვანესი და საქართველოში მით უმეტეს სახელმწიფო ამაზე ორიენტირებული უნდა იყოს და სახელმწიფომ უნდა შექმნას მდიდართა ფენა, კაი გაგებით მდიდართა ფენა, საშუალოთა ფენა უნდა შექმნას და რა მაქსიმალურად უნდა დაეხმაროს, რომ გაჭირებულთა ფენაც ნაკლები იყოს და მასაც ეხმარებოდეს ფეხზე დადგომაში.
გადავიდეთ საგარეო პოლიტიკაზე. საგარეო ურთიერთობის მხრივ თქვენი პრიორიტეტები როგორია? ურთიერთობა რუსეთთან, დასავლეთთან და კონკრეტულად ნატოს საკითხიც გვაინტერესებს.
ჩვენ გითხარით, რომ ჩვენ ძალიან გვაინტერესებს და აი რო ქონდეს შესაძლებლობა, თქვათ, მიმოსვლის შესაძლებლობა არ გვაქვს, თორემ ჩვენ ძალიან შევისწავლეთ იმ გზას, რომელიც გაიარა ბალტიის ქვეყნებმა. იგივე სხვა ქვეყნებმა, რომელიც ამ ევროკავშირში, ნატოსთან ინტეგრაციაში მოახდინეს, უკვე წევრები არიან.
მათ წარმატების საიდუმლოს ნაწილი ცნობილია.
იმიტომ
მენტალობაზე იმიტომ ჩაგეძიათ.
არა, მე ბალტისპირეთში მსახურობდი ჯარში და მინაგითხათ, მაქრიმ რა თქმა უნდა იყო იმის განსხვავება, რომ ისინი შედარებით ახალი შესული იყვნენ რუსეთის იმპერიაში და იქ არსებობდნენ ადამიანები, რომელსაც დამოუკიდებელი ბალტისპირეთი ახსოვდა და ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო და ჩვენ რა თქმა უნდა ორიენტირებული ვართ დასავლეთზე. ჩვენ სამეზობლო პოლიტიკას რაც შეეხება, რომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სამეზობლო პოლიტიკას რუსეთთან იგივე მაგ ქვეყანას დაამყარებს ის ძალა, რომლის პოლიტიკაში მოსვლა, მისი ფინანსები, მისი ცნობადობა არ იქნება რუსეთიდან განპირობებული. იმიტომ რომ რუსეთმა თუ ვინმე თქვა შექმნა ხელოვნურად, თქვა პოპულარული ამ ფულიაშოვნინა, ის ბუნებრივია მის ინტერესებს ისეც გაატარებიებს, რომ არაფერი არ დაუთმოს საქართველოს. მიგვაჩნია, რომ რუსეთთან და სხვა რამე რუსეთთან, იგივე აზერბაიჯანთან, სომხეთთან, თურქეთთან და ყველა მიმართულებასი, ანუ საქართველოს ისეთი ადგილი აქვს, რომ მარტო თქვათ რუსეთს და ამერიკას და ევროპას კი არა, ყველა ქვეყანას აქვს ინტერესი და ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ ისე, რომ ყველა ამ ინტერესთა ქაოსში ქართული ინტერესი იყოს დაკმაყოფილებული. და ხელისუფლება არავითარ შემთხვევაში სტრატეგიული ჩვენ ვიქნებით თუ სხვა სტრატეგიული ინტერესები რაც შეიძლება არცეთ მიმართულებით არ უნდა დათმოს. ჩვენი ყველა პრობლემის გასაღები თვლით რომ არის საქართველოსში, ჩვენ პოლიტიკაში და ჩვენ რა თქმა უნდა მეგობრები და თქვა სხვისი გამოცდილება და საერთაშორისო ორგანიზაციები უნდა გამოვიყენოთ, მაგრამ ძირითადი საქმიანობა ჩვენ უნდა ვაწარმოოთ, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გავიგოთ ერთხელ სამუდამოდ მოსახლეობამაც და მთავრობამაც რომ ჭირო დამოუკიდებელი სახელმწიფო და ჩვენს ინტერესებს ოფლიოში პირველ რიგში წარმოადგენთ ისევ ჩვენ.
გასაგებია ინტეგრაცია ევროკავშირსა და ნატოში?
რა თქმა უნდა, ეს არის
საკითხი. რომელი არის აყენებთ რიგი ტოპის მიხედვით?
სიმართლე რომ გითხრათ, არ ვაყენებთ. თუ ჩვენ ისეთი წარმატებული ქვეყანა ვიქნებით, რომ მისაღები ვიქნებით ერთი ორგანიზაციისთვის, ჩვენს ნიშნავს რომ მეორე ორგანიზაციისთვისაც ხარ მისაღები და თუ არ იქნები ისეთი წარმატებული ქვეყანა და სწორად არეული არც ერთი მიგიღებს და არც მეორე.
გასაგებია კონფლიქტები, კონფლიქტების მოგვარების თქვენეული ხედვა თუ გაქვთ რა კონკრეტული
სიმართლე რომ გითხრათ ამ ხრივ ყველაზე სტაბილური ხედვა ჩვენ გვაქვს ალბათ მე ვთვლი რომ ყველაზე მართებულიც ამას გარაპირობებს პირველ რიგში იმ სამართლებრივი ბაზა რომელზეც დგას საქართველო მე კიდევ ვთქვი რომ კონფლიქტის მოგვარება ზოგი სხვა გასაღებს სხვაგანს ქვეყნებში ეძებენ და მე ვამბობ რომ ის არის საქართველოში არავინ არ უარყოფს რომ საერთაშორისო მეგობრები გვეხმარებიან და დაგვეხმარებიან, მაგრამ თავარი გასაკეთებელი ჩვენ უნდა გავაკეთოთ და სხვათაშორის ამას ღიად გვეუბნებიან.
რა არის თავარი გასაკეთებელი?
კეთხვით რა არის? პირველ რიგში უნდა მოიძებნოს რაზე უნდა ელაპარაკო, იგივე აფხაზ და იგივე რუს, ხო? პირველ რიგში უნდა ელაპარაკო იმაზე, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა, რომელიც 91 წელს 1991 წლის 31 მარტის რეფერენდუმით, ანუ იურიდიულად ყველაზე მაღალი რაც შეიძლება მოსახლეობამ გააკეთოს რეფერენდუმი აფხაზებმაც და ოსებმაც მამისცეს საქართველოს დამოუკიდებლობას და ტერიტორიულ მთლიანობას და დამოუკიდებლობას 1821 წლის რესპუბლიკის ფარგლებში და იმაზე დაფუძნებით. აი რომელიც აღნიშნა კარგად, რომ დღეს არის ის დღე, ხო, როდესაც დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლა დაიწყო. შესაბამისად, აფხაზ და ოს აი სამართლებრივად როგორ კარგად იქნება?
ამაზე უნდა დაველაპარაკო.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ როდესაც ზვიად გამსახურდა მიგივე სამაჩაბლოსთან მიმართებაში რუსები ელცინი ჩამოიყვანა ყაზბეგში და კომუნიკეში პირდაპირ ჩააწერია რომ არ არსებობს არანაირი სამხრეთ ოსეთი და მანამდე საბჭოთა კავშირის დელეგაციამაც აღიარა რომ არ არსებობს კონფლიქტი ოსებსა და ქართველებს შორის, ეს არის იმ პირთამიერ ინსპირირებული დაპირისპირება, რომელსაც არაცხობს საქართველოს დამოუკიდებლობა. აი ესეთი კოზირები გვიკავია. რუსეთს აქვს ხელი ამაზე მოწერილი, ოსებს და აფხაზებს აქვთ ნათქვამი პირდაპირ, ეს არის საქართველო და ჩვენ ვაღიარებთ მის ტერიტორიულ მთლიანობას.
დღევანდელი სტატუს კოს გათვალისწინებით ამაზე დალაპარაკებაზე რატომ უნდა წამოვიდეს თქვათ
იმიტომ
რუსეთი და დეფაქტო ხელისუფლება.
აა პირველ რიგში ჩვენ უნდა ველაპარაკოთ იმათ, ვისთანაც თქვათ პირდაპირ კონფლიქტი გვაქვს, ხო, აფხაზებს და ოსებს.
ჩვენ ანუ გვაქვს მათთან კონფლიქტი?
არ კონფლიქტი გვაქვს, რა თქმა უნდა, ეს არის სიდა ქართული კონფლიქტი და გვაქვს კონფლიქტი ხა.
აჰა, გასაგებია
ხა. სიდა საქართველოს სამხრივ რა და აფხაზებს ხო გეუნებით ხა, როდესაც აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლებაც კი იყო უკვე დანაწილებული და აფხაზებს ეს აღიარებული ქონათ. სხვათა შორის იგივე არძიმბამ, როდესაც თქვათ არძიმბამ აღიარა რომ რომან ყოფილიყო სახელმწიფო გადატრიალება თბილისში, აფხაზეთის ომი არ დაიწყებოდაო. და მეორე მძლავრი ფაქტორი, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია დაუცილებლად უნდა გამოვიყოთ, ეს არის კავკასიური ფაქტორი. ანუ კავკასიელებთან კარგი დამოკიდებულება არ მისცემს რუსეთს, რომ კავკასიური ეთნიკური ჯგუფები გამოიყენოს ფარად და თვითონ იომოს. თუ კავკასიელებთან ჩვენ შევძლებთ კარგ ურთიერთობის დამყარებას, ეს იმას ნიშნავს, რომ მოლაპარაკებაში უდიდესი კოზირი გვექნება, იმიტომ რომ რუსეთს ისეთივე პრობლემები აქვს კავკასიაში და გაცილებით უფრო ძიმე და გაცილებით უფრო დიდი. და სხვათა შორის, როდესაც ბორის ელცინს კითხეს, რომ სანამ ჯოხარ დუდაევი არ გაძლიერდებოდა ომი, რატომ არ დაიწყეო გროზნოში ჯოხარ გალაქვია, ხო, ახლა იმ კალაქს, მან უპასუხა, რომ იმიტომ რომ საქართველოსი იყო ზვიად გამსახურდიო. ანუ ზვიად გამსახურდიას და კავკასიური სწორი პოლიტიკის პირობებში არც აფხაზეთში და არც ამაჩაბლოში ომი არ დაიწყებოდა.
კარგი.
და სხვა ჩვენ უნდა უთხრათ ელემენტარული რამ, რომ თქვენ როგორც ზვიად მოუთხრა, თქვათ აფხაზეთში როდესაც იმყოფებოდა, თქვენც წააგეთ და ქართველებმა წააგეს, მოიგეს მარტო რუსებმა. აქ ორივე მხარეს ერთი შტაბის გენერლები სარდლობდნენ. აი სიმართლე უნდა უთხრათ მათ და აქედან შეიძლება ლაპარაკი დაწყო.
და ბოლო საკითხი ეს არის გარემოს დაცვა. გაქვთ რაიმე ხედვა ამ საკითხთან, ამ სფეროსთან მიმართებით? პრობლემურია საკმაოდ.
ძალიან პრობლემურია და ყოველი გაზაფხული და შემოდგომა ამას ანახებს. და სხვათა შორის, როდესაც შესაძლებლობა ქონდა ჩვენ ამას ვაფიქსირებდით ყოველთვის, რომ არ შეიძლება ხეთყიე ზოგადად მისი გაჩეხვა, გაყიდვა, ამას უნდა რეგულირება. აი ინგლისში იყო ესეთი მაგალითი, რომ ერთ-ერთი ტყის გაყიდვა უნდა დიდი მასივის და 250 მილიონ ფუნტს იყიდა ერთ-ერთი ფირმა. თან იმ ტყის გაჩეხვაზე არ იყო საუბარი, პარკის გაკეთება უნდა. ინგლისურმა საზოგადოებამ დიდი პროტესტის შედეგად სახელმწიფო შეუნარჩუნა ის ტყე. ჩვენ რომ აქ ვაძლევთ და შემდეგ ჩეხავთ ამას, არავინ არ არეგულირებს, აი იმას მოყვება ზუსტად ეს სიტუაციები, რაც საქართველოს.
ანუ მეტი რეგულაცია ასე.
მეტი რეგულაცია, რა თქმა უნდა, და ეს ტყე უკაცრავად და ჩვენი წინაპრები შენარჩუნებულია და მომალათაობასაც უნდა ქონდეს, ის არ უნდა ქონდეს, ნურავის მოწყობა არ ჩინოს, რაც არაბს და ასე შემდეგ. ის არის საქართველოს მოსახლეობის კუთვნილება.
დიდი მადლობა, ეს იყო მალხაზ გორგასლიძე, თავისუფლება ზვიად გამსახურდიას გზის ეროვნული კომიტეტის თავმჯდომარე, ამ საარჩევნო სუბიექტის რიგითი ნომერი გახლავთ 19. მადლობა მობრძანებისთვის.
მადლობა რომ დაგვითმ